Campus FM jipprezenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-titlu Aspetti teoloġiċi u soċjoloġiċi tal-fenomenu ta' reliġjożità femminili. Il-kellim tal-lekċer huwa Fader René Camilleri.
Nselmilkom. Jiena t-tema li għandi quddiem il-lejla hija aspetti teoloġiċi u soċjoloġiċi tal-fenomenu ta' reliġjożità femminili. Ovvjament fejn tidħol reliġjożità femminili nħoss li rrid noqgħod attent. Però it-tema ċentrali ta' dak li se ngħidu l-lejla bla dubju huwa reliġjożità femminili. Għaliex għax l-aspetti teoloġiċi u soċjoloġiċi ta' dan il-fenomenu ovvjament jiġu sekondarji u allura fiċ-ċentru rridu mpoġġu ftit reliġjożità femminili. L-ewwel nett ħanejt biex għalmenu nkunu ċarajna termini. Reliġjożità. Ovvjament reliġjożità għalmenu x'nifhem biha jiena. Nifhem l-espressjoni fina ta' dak li aħna ngħidu l-sens ta' trascendent. U allura ħafna drabi din l-espressjoni l-espressjoni ta' kif nipprattikaw reliġjon, kif nipprattikaw anke dak li nemnu, u allura qegħdin nesprimu dak li per se huwa inesprimibbli. U allura reliġjożità tista' tieħu anki ħafna forom. Imma mhux lakemm reliġjożità naqbdu u niddefinuha. Fil-każ tagħna tiġi ftit iżjed ikkumplikata għaliex hawnhekk qegħdin nikkwalifikaw ir-reliġjożità. U qegħdin ngħidu li teżisti reliġjożità femminili. U allura jien nistaqsi teżisti reliġjożità femminili u maskili, ovvjament it-tweġiba tiegħi hija iva. Jekk aħna nħallsu lejn l-istorja tal-Kristjaneżmu, hemm differenza bejn kif esprimew ruhom fil-kidbiet u fil-diskorsi tagħhom nies bħal pereżempju Julian of Norwich fis-seklu 14 jew Teresa ta' Avila fis-seklu ta' wara u kważi kontemporani kif esprimew ruhom San Juan tas-Salib u Sant'Ignazju tal-Antiochia. Żewġ nisa u żewġ irġiel kontemporani illi fil-kidbiet tagħhom ħafna drabi kidbiet mistiċi qegħdin jesprimu reliġjożità. Qegħdin jesprimu dak li tirrappreżenta reliġjożità, ċoe relazzjoni bażika li bniedem jista' jkollu ma' Alla, ma' trascendent. Fil-każ tagħna ma' Alla li nemmnu fih, imma ovvjament reliġjożità teżisti anke f'reliġjonijiet oħra. U allura tista' anke tkun relazzjoni ma' divinità jew relazzjoni ma' dak illi persuna f'dik ir-reliġjon partikolari temmen illi huwa Alla jew jirrappreżenta d-divinità. Mela allura teżisti differenza iva bejn reliġjożità femminili u reliġjożità maskili. U din id-differenza sintendi nistgħu nistabiluha. Issa aħna qegħdin kif diġà għedt qegħdin nirriflettu l-lejla fuq kif it-teoloġija u s-soċjoloġija jinterpretawa din reliġjożità femminili u allura jinterpretaw dan il-fenomenu. Is-soċjoloġija kif tinterpreta? Hawnhekk mhix kompetenza tiegħi għax jien min is-soċjologu, però nħoss li dak li hu bażiku nistgħu naqblu fuq. Is-soċjoloġija tinterpreta il-fenomeni, ċoe tinterpreta dak li jidher, dak li aħna naraw, dak li anke aħna nistgħu nikkwantifikaw fis-soċjetà. U allura s-soċjoloġija meta tiġi biex tinterpreta fenomenu bħalma hu reliġjożità, u allura trid tikkwantifikah, se jirmexxila. Però sa ċertu punt. Is-soċjoloġija tista' pereżempju tinterpreta il-Maltin kemm għadhom jippratikaw ir-reliġjon billi jiġu l-Knisja u jattendu sagramenti. Tista' tikkwantifika s-soċjoloġija permezz ta' survey kemm in-nies għadhom jiġu jew inkella qegħdin jieqfu milli jiġu. Imma jibqa' fatt li s-soċjoloġija ma tistax tinterpretah. U l-fatt li s-soċjoloġija ma tistax tinterpreta huwa dak li jidħol imbagħad fil-profondità tal-espressjoni ta' reliġjożità, ċoe fejn tidħol relazzjoni vera tal-bniedem ma' Alla. U allura illum aħna qegħdin ngħidu pereżempju qegħdin f'sitwazzjoni fejn qegħdin naraw li dik li ngħidu la reliġjożità jew ir-reliġjon istituzzjonali qegħdin ngħidu li qiegħda fi kriżi minħabba s-sekolarizzazzjoni. U dana tista' tkellimna dwaru anke b'mod ċar u tagħtina messaġġi ċari s-soċjoloġija. Imma fl-istess ħin aħna llum waħda mill-paradossi tal-kultura ta' żmienna, fl-istess ħin aħna llum qegħdin naraw quddiem għajnejna illi waqt illi forsi inqas nies qegħdin jippratikaw reliġjon fis-sens tradizzjonali tal-kelma, qegħdin naraw ukoll illi hemm ċertu tfittxija li qiegħda tikber ta' spiritualità. U l-spiritualità hija ingredient importanti ħafna jiena naħseb fundamentali ta' reliġjożità. U allura is-soċjoloġija meta tiġi fuq imbagħad l-spiritualità, meta tiġi biex tistaqsi għaliex il-bniedem qed iħalli f'ċertu sens u sa ċertu punt ir-reliġjożità kif konna nippratikawha fl-antik. U xorta waħda qed ifittex l-espressjoni tal-ispirtu f'dik li f'sens iktar u wiesa ngħidulha l-ispiritwalità. Hemmhekk is-soċjoloġija ovvjament diffiċli tidħol, diffiċli tinżel fil-font u diffiċli tinterpreta. Nerġa' ngħid, għax is-soċjoloġija tinterpreta l-fenomeni. U l-ispiritwalità tista' fil-kultura tagħna tkun fenomenu. Jiġifieri xi ħaġa li qegħdin narawha li n-nies qegħdin ifittxu l-ispiritwalità, imma mhijiex fenomenu li tista' tikkwantifikah. U allura hawnhekk tidħol it-teoloġija. Is-soċjoloġija tinterpreta l-fenomeni, it-teoloġija wkoll trid tinterpreta. Għax it-teoloġija bażikament x'inhi? It-teoloġija bażikament hija t-tfittxija biex il-fidi tifhem. It-teoloġija prattikament hija tirrappreżenta fl-opinjoni tiegħi is-sintesi per eccellenza bejn fidi u raġuni. Il-Kristjaneżmu għalija personalment m'iniex se noqgħod nidħol fid-dibattitu jekk hux iktar jew inqas jew inkella esklusivament f'relazzjoni ma' reliġjonijiet oħra. Però jiena naħseb u nemmen illi l-Kristjaneżmu huwa per eccellenza, jirrappreżenta per eccellenza is-sintesi bejn il-fidi u raġuni. Minkejja li fl-istess storja tal-Kristjaneżmu għaddejna minn perjodi anke twal fejn il-fidi u raġuni kienu qed huwa dikjarati. Imma jekk aħna mmorru għat-test bażiku li huwa l-Iskrittura, speċjalment it-Testament il-ġdid, naħseb li nistgħu ngħidu ċara li Ġesu jirrappreżenta din is-sintesi bejn il-fidi u r-raġuni. Tant li Ġesu ma ġiex biex iwaqqa' l-liġi, imma ġie biex iwassala għall-perfezzjoni. Tant li Ġesu quddiem il-liġi mhux irridikola l-liġi u qal li m'għandniex bżonn il-liġi, imma mar li lien mir-liġi. Għaliex? Għax il-Kristjaneżmu finalment huwa dejjem nerġa' ngħid fl-opinjoni tiegħi hawnhekk. Il-Kristjaneżmu finalment huwa reliġjon raġonevoli. U għalhekk qed insejjaħlu is-sintesi per eccellenza bejn il-fidi u raġuni. Mela t-teoloġija mhijiex biss interpretazzjoni ta' fenomenu fl-istess mod ta' t-teoloġija, imma t-teoloġija trid tikkonċerna ruħha trid tinżel iżjed fil-fond, għax it-teoloġija hija l-fidi li qed tipprova tifhem. U allura it-teoloġija hija konċernata wkoll ma' dak li aħna ngħidulu teknikament kelma mislufa minn Sant'Ignazio, id-dixxerniment. Issa, aħna meta naraw, u ovvjament jiena se nidħol ħafna fiha l-lejla di, meta naraw it-teoloġija femminista kif żviluppat, hawnhekk jiena forsi se nagħmel statement li mill-bidu juri jiena fejqiet. Meta naraw it-teoloġija femminista kif żviluppat, speċjalment fis-seklu 20, jien inħoss li kienet teoloġija minn kelli kellha valur kbir bħalma sanuri, però jien inħoss li kienet teoloġija li ċediet wisq għal pressjoni soċjoloġika, ċediet wisq għal dawk li kienu id-demands ta' natura kulturali u politika f'soċjetà li kienet qiegħda tevolvi u li kienet qiegħda kulturalment tinbidel. U da qed ngħidu għaliex anke bħala statement tiegħi kważi fil-bidu. Għaliex kif qed jiena bla dubju rrid nirreferi ħafna t-teoloġija femminista għaliex jien m'iniex mara. U allura jekk jien se nitkellem il-lejla fuq reliġjożità femminili, ma nistax inkun żatat jew prużuntus u nippretendi li naf x'inhi eżattament reliġjożità femminili, imma rrid hawnhekk xogħli dakku, rrid nipprova nara kif in-nisa stess teoloġi interpretaw il-mod kif huma kienu qegħdin jaraw lill-Alla, reliġjon, l-esperjenza ta' fidi, relazzjoni tagħhom ma' Alla. U allura t-teoloġija femminista, f'ċertu sens hija il-punt kruċjali ċentrali ta' dak li qegħdin nitkellmu dwaru l-lejla. Rridu naħseb jien nitilqu minnha u naslu għaliha t-teoloġija femminista. U jiena se nipprova l-lejla illi nara l-ewwel nett it-teoloġija femminista il-valur tagħha bħala fattur illi iddetermina ċerti skossaturi anke fil-Kristjaneżmu u fit-teoloġija in ġenerali, hemm hekk għandha valur kbir. It-tieni x'toroq x'approaches ħadet it-teoloġija femminista illi fl-opinjoni tiegħi subject to correction mhux dejjem kienu adekwati u appropriati. U t-tielet, teoloġija femminista fil-veru sens tal-kelma x'tista' tfisser. Da qed ngħidu wkoll għaliex intervista li qrajt reċenti ħafna ta' teologa li għadha tikteb u tippubblika fl-aħħar domanda li għamlula għalula kif tara l-futur tat-teoloġija femminista. U t-tweġiba ta' din it-teologa femminista kien nittama li ma jibqax ikun hawn bżonna. Issa, jekk nittama li ma jibqax ikun hawn bżonna, mhux qed ngħidha jien imma qalet ta' teologa femminista, jekk qed tgħid nittama li ma jibqax ikun hawn bżonna, jista' jfisser, mhux bil-forsu hekk, imma jista' jfisser li t-teoloġija femminista kienet xi ħaġa transitorja. Kienet xi ħaġa tal-mument, kien hemm bżonna, imma jista' jkun li ma jibqax ikun hawn bżonna. Rrid infakkar illi diġà fil-bidu tas-sittinijiet u allura meta l-movement femminista kien diġà fil-qawwa tiegħu. Diġà fil-bidu tas-sittinijiet, ġwann 23 kif ħafna minnkom żgur jiftakru f'waħda mill-enċikliċi ċelebri tiegħu bejn iż-żewġ enċikliċi l-kbar, il-Pacem in Terris u l-Mater et Magistra, kien diġà ġwann 23 rrikonoxxa l-femminiżmu, ċoe u ma se jaħlux il-femminiżmu imma qal ir-rwol tal-mara fis-soċjetà, kien diġà rrikonoxxa ir-rwol tal-mara fis-soċjetà il-mod kif kien diġà qiegħed jinbidel bħala wieħed mit-tliet sinjali taż-żmien li hu appuntu identifika f'din l-enċiklika tiegħu. Da biex ngħid illi kien hemm anki impulsi min-naħa tat-teoloġija femminista illi l-Knisja ħanejtek għalkemm tard, però f'linja uffiċjali b'mod daqshekk kmieni fi ġwanni 23 kienet diġà qed tirrikonoxxi. Ovvjament, it-teoloġija femminista u qabilha l-femminiżmu, l-movement femminista, speċjalment bħala movement kulturali u politiku, ġeneralment kien moti l-imbuttatura minn nisa, ġustament ngħid jiena, li kienu qegħdin iħossuhom esklużi u li kienu konxi u qed isiru dejjem iżjed konxi kemm kienu ilhom esklużi għal sekli sħaħ. Il-movement femminista kien ovvjament movement u da mbagħad ġie trasportat anke fit-teoloġija, mhux biss fis-soċjoloġija, kien movement li prinċipalment kien qiegħed jimmira, kien qiegħed jiftaħ l-attakki tiegħu fuq l-istrutturi ta' poter. Sew fis-soċjetà u sew fil-Knisja. Illi fl-linja ġenerali kienu strutturi illi lill-mara kienu jeskluduha. Hawnhekk però ta' min nagħmlu mistoqsija li jiena m'għandix tweġiba għalih ovvjament. Imma ta' min din il-mistoqsija nagħmluha? Min influenza lil min? Għax wara kollox ma kienietx il-mara eskluża fl-istrutturi ta' poter tal-Knisja biss u tal-Kristjaneżmu biss. Aħna ma nistgħux ninjoraw il-fatt li anke fis-soċjetà għadna sal-lum nikkumbattu u għadna sal-lum niddibattu għandniex naddottaw diskriminazzjoni pożittiva biex nippruvaw okej, nerġa' ngħid, ġustament minħabba li kien hemm sekli sħaħ ta' diskriminazzjoni. Imma li rrid ngħid hu li kultant anke l-kultura hija tqila biex tiċċaqla u timxi. U allura id-domanda li jiena m'għandix tweġiba għaliha min influenza li żiet lil min? Il-Knisja lill-kultura u lis-soċjetà jew il-kultura u s-soċjetà lill-Knisja. Kenna teoloġi femministi li forsi llum minn teoloġi femministi oħra, mhux minn teoloġi rġiel, imma minn teoloġi femministi oħra, u allura kollegi kienu meqjusa bħala estremi, tipo Rosemary Reuter, per eżempju, jew Mary Daly. Illi kienu meqjusin estremi għaliex. Għaliex it-teoloġi femministi, għalmenu uħut minnhom, numru minnhom, iffukaw forsi b'mod anki esklusiv ħafna fuq il-kwistjoni tal-lingwaġġ. Ma ninsewx illi il-lingwaġġ aħna qegħdin nitkellmu nerġa' ngħid fuq reliġjożità u reliġjożità femminili u qegħdin nitkellmu allura la fuq reliġjożità fuq l-espressjoni ta' esperjenza ta' relazzjoni bejn il-bniedem u Alla, sew jekk raġel sew jekk mara. U allura la darba qegħdin nitkellmu fuq l-espressjoni ta' esperjenza qegħdin nitkellmu fuq il-lingwaġġ. U l-problema tal-lingwaġġ kienet problema determinanti ħafna anke fit-teoloġi u fit-teoloġija femminista. Ma ninsewx li fi żmien, jiġifieri fid-disejnijiet, per eżempju jekk minister żball il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika illi ħareġ fin-92 minn Ruma u li f'daqqa waħda mad-dinja kollha xteret tradott prattikament f'ruxma ta' lingwi. L-Ingilterra, il-verżjoni uffiċjali tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, l-Ingilterra kważi kien l-aħħar pajjiż fejn ħareġ. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika ġie pubblikat l-Ingilterra fin-94. Iżjed minn sentejn wara li ħareġ minn Ruma u wara li kien ilu fl-idejn b'ruxma ta' lingwi. U raġuni x'kienet? Il-raġuni kienet li ma kienx hemm qbil fuq lingwaġġ inklusiv. U allura l-issju tal-lingwaġġ nerġa' ngħid mhijiex issju insignifikanti, hija issju importanti ħafna. Imma minn naħa l-oħra hemm min din l-issju jimminimizza. Bħalma hemm min jagħtiha forsi importanza iżjed milli teħtieġ. Fis-sittinijiet, it-teoloġija femminista l-iżjed li enfasizzat kienet l-inugwaljanza bejn ir-raġel u l-mara. U allura t-teoloġija femminista kienet spalla ma spalla ma soċjoloġija. Kienet spalla ma kultura li kienet fi tranzizzjoni propju f'dawk iż-żminijiet. Allura enfasizzat l-inugwaljanza u żviluppat bħala parti minn ġlieda kulturali f'ħafna aspetti tagħha. U allura jiena nemmen u nħoss, nerġa' ngħid opinjoni tiegħi allura subject to correction, illi intilef ħafna forsi ma setax ikun mod ieħor kull teoloġija li tisviluppa bħalma kienet fl-istess żmien it-teoloġija tal-liberazzjoni se nirreferi għaliha wkoll. Imma allura mhux neċessarjament seta' jiġi evidat dan. Però jiena nħoss li llum meta nħarsu lura nirrealizzaw illi propju għaliex it-teoloġija femminista telet fuq it-track tal-ġlieda kulturali ta' dak il-moment, intilfet dik li nistgħu ngħidula u li hija importanti viżjoni teoloġika sħiħa, globali, ta' issue li wara kollox hija daqshekk importanti. Rridu nistaqsu u jiena nħoss li din hija domanda di kruċjali. L-emarġinazzjoni tal-mara kien inċident tal-istorja, anke jekk dam għal sekli sħaħ, imma kien inċident tal-istorja, jew id-dutrina nisranija minna n-nifisa, min-natura tagħha, teskludi lill-mara. U jien naħseb li din id-domanda importanti li nżommuha f'moħħna. Ġifieri, id-dutrina nisranija minn natura tagħha patriarkali teskludi l-mara, jew il-mara kienet esklusa ħanejtek mhux tort tal-Kristjaneżmu, kif sikwit anke fost it-teoloġi femministi din hija teżi li nsibuha ħafna ripetuta. Il-fatt li ħafna nisa kienu emarġinati, imsikta u anke oppressi mill-istess knisja, l-verità m'hemmx mod ieħor ħlief li tirrikonoxxiha. Dan ifisser li l-Kristjaneżmu nerġa' ngħid fin-natura tiegħu huwa kontra il-mara. I possibbli, u din hija mistoqsija oħra kruċjali, i possibbli teoloġija fejn il-mara hi meqjusa bħala xi ħadd li mingħajra l-ġisem ta' Kristu mhux komplut? Hija possibbli di teoloġija? Ovvjament jiena kieku jkolli nwieġeb daw id-domandi probabbli tafu kif inwieġibhom. Ġifieri jiena nemmen illi l-Kristjaneżmu mhuwiex fin-natura tiegħu patriarkali u kontra l-mara, u nemmen illi għandha teżisti, mhux tista' teżisti teoloġija fejn hija daqshekk kompluta, hija daqshekk sħiħa, fejn mingħajr il-mara il-ġisem ta' Kristu mhuwiex komplut. It-teoloġija femminista però reċenti, allora dik li ħanejtek ta' l-aħħar 50 sena min-nofs is-seklu 20, insistiet ħafna fuq il-kunċett ta' alla maskili, u allura insistiet ħafna fuq kemm ir-reliġjon kienet patriarkali. U hawnhekk qed ngħid ir-reliġjon u mhux sempliċement il-Kristjaneżmu, għaliex din mhijiex problema ninsibuha fil-Kristjaneżmu biss. Mhuwiex il-Kristjaneżmu biss illi huwa patriarkali f'dan is-sens. Ovvjament hawnhekk titla' xi ftit fil-wiċċ terġa' problema li jiena ġa referejt għaliha, il-problema tal-lingwaġġ. X'wara kollox, il-lingwaġġ huwa dak li kif ngħidu aħna kważi kollox anke l-esperjenzi tagħna. Kif aħna nesprimu l-esperjenzi tagħna ħafna drabi huma dak li nistgħu nsejħulu linguistic construct. Fis-sens ta' inti tiddependi ħafna mill-lingwaġġ biex tesprimi u mhux biss biex tesprimi, imma anke kultant biex tinbena u tintaġen kultura. Ħafna drabi l-lingwaġġ huwa determinanti ħafna. Ovvjament dan l-approach ta' daw it-teoloġi femministi illi kienu qegħdin jaraw il-femminiżmu u t-teoloġija femminista primarjament bħala ġlieda politika. U allura bħala bidla politika li jeħtieġ isseħħ. Dan l-approach nerġa' ngħid kien anke kuntrastat minn approaches differenti fl-istess teoloġija femminista. L-issue mhux neċessarjament hi l-ġlieda politika tal-femminizmu. Imma kemm wara kollox l-istess femminizmu ivvaluta il-kwistjoni ta' reliġjożità femminili. Ġviri, kultant jiena naħseb illi hemm estremizmi fit-teoloġija femminista stess illi teoloġi femministi mhux dejjem kienu qegħdin jaraw il-kwadru sħiħ. U allura huma stess mhux dejjem kienu qegħdin jivvalutaw reliġjożità femminili. Ta' nisa anke kbar, diġa semmejċi jismijiet, illi ovvjament kellhom influenza u taw kontribut enormi f'din il-battalja. Reċenti l-ewwel semmejt intervista li kont qed naqra l-intervista kienet ta' teologa Tina Beattie. U din Tina Beattie f'din l-intervista ħa nerġa' nirreferi għaliha tirrakkonta. Dina kienet presbiteriana u allura kella fl-upbringing tagħha influenza enormi kif tgħid stess evangelika. U llum il-ġurnata din saret kattolika. U dak li rajt interessanti jiena, ovvjament interessantismu għax ġej minn xi ħadd bħal Tina Beattie li hija teologa femminista. Kontra dak li jiena kont qed kont dejjem naħseb propju għaliex it-teoloġi femministi hekk għalhomna, Tina Beattie tgħid u tirrakkonta kif wara li saret kattolika u allura kienet tippratika reliġjon, hi skopriet illi l-figura tal-Madonna u d-devozzjoni Marjana fil-Kattoliċeżmu skopriet illi lill-Kattoliċeżmu tagħtih xi ħaġa fejn tidħol ir-reliġjożità femminili illi kienet kompletament nieqsa fl-upbringing tagħha evanġeliku u presbiterjan. Da qed ngħidu għaliex. Għaliex għandna anke fit-teoloġija femminista għandna ħafna estremizmi li pereżempju kienu jiena bla dubju ċerti li jintom smajtu ġejtu f'kuntatt ukoll ma' qaris simili, illi l-figura tal-Madonna u d-devozzjoni Marjana dejjem ħarsu leha, ovvjament daw l-aspetti estremi ta' teoloġija femminista, dejjem ħarsu leha bħala mod kif il-Knisja li l-mara trid iżommha sotto messa. Il-figura tal-Madonna ġiet anke interpretata b'dan il-mod. Mentri din it-teologa femminista issostni illi d-devozzjoni Marjana fil-Kattoliċeżmu fetħitilha orizzonti ġodda li ma sabithomx fit-tradizzjoni presbiteriana fejn tidħol appuntu l-espressjoni, il-valutazzjoni tar-reliġjożità femminili. Ovvjament dan huwa interessanti anke li nżommu f'moħħna. Jekk aħna nħarsu lejn l-istorja mill-lenti tat-teoloġija biss, it-teoloġija issa qed nifhem jiena akademika. U allura t-teoloġija speċjalment kif iwritni aħna iktar u iktar mis-seklu 12 il quddiem bit-twelid tal-universitajiet. U allura meta t-teoloġija mis-seklu 8 żmien Bonaventura, Anselmu, Tomas d'Aquino, propju meta t-teoloġija fl-universitajiet kienet meqjusa u saret ċjenza, u allura t-teoloġija akademika vera u propja, jekk aħna l-istorja tal-Kristjaneżmu inqisuha mill-lenti ta' din it-tip ta' teoloġija, allura iva se jkollna stampa fejn il-mara mhijiex preżenti jew hija kompletament sikta. Ir-retorika teoloġika sikwit kienet kontra l-mara. Llum il-ġurnata inqisuhom offensivi u jena nej ġustament ċerti statements li nistgħu nibqgħu nirriproduċu, statements illi qal Sant Augustin, statements illi qal Sant Tumas d'Aquino, statements illi qalu teologi kbar fejn jirrigwarda il-mara. Illum inqisuhom statements offensivi, għal volja ġejjin minn teologi kbar u għal volja aħna fl-istess ħin, fl-istess nifs, nkunu rridu ngħidu isma attenti għaliex ma nistgħux huwa f'ċertu sens anakronizmu illi aħna niġġudikaw kultura mill-lenti tal-kultura tagħna llum, speċjalment ta' ċerti tibdiliet kulturali u politiċi illi seħħew fi żmienna. Imma għal kontrarju, iġbiri dini għal konklużjoni jekk aħna l-istorja tal-Kristjaneżmu niġġudikawha mill-lenti ta' teoloġija akademika ta' teoloġija bħala xjenza. Imma għal kontrarju, jekk aħna l-istorja tal-Kristjaneżmu nħarsu lejha u niġġudikawha bħala storja ta' fidi, bħala mixja kif kienet għal Bostanis, u allura mill-lenti ta' reliġjożità fil-grassroots kif ngħidu llum, allura l-istampi hija differenti kompletament. Il-mara hawnhekk toħroġ bħala parti mill-istorja daqs ir-raġel, anke b'influenza sinifikattiva m'hemm. Semmejt ċerti figuri, magħhom ovvjament rridu nsemmu anke il-Katerina ta' Siena, dak il-ktieb famuż ta' Mary Hilkert illi appuntu jismu The Authority of Wisdom u li huwa prattikament ktieb ibbażat kollu kemmu fuq il-kidbiet u l-figura ta' Santa Katarina ta' Siena b'mod illi Santa Katarina ta' Siena tirrappreżenta fl-istorja tal-Kristjaneżmu però minn din il-lenti tirrappreżenta figura dominanti mhux biss fuq livell reliġjuż, u allura fuq livell devozzjonali jew fuq livell ta' esperjenza reliġjuża u fuq livell mistiku, imma anke ovvjament fuq livell kulturali u fuq livell politiku fl-intern tal-Knisja, politika u din inverted commas qed ngħid tal-politika ekklesjastika. Għaliex, għax kienet mara, però kienet figura illi diskorsa il-ħsieb tagħha, il-kitbiet tagħha kellhom awtorità morali, ma kellhomx il-poter illi kellu l-Papa, li kellhom l-irġiel fl-istrutturi ta' poter anke fil-Knisja u l-Kristjaneżmu. Ma kella dak li suppost ikollhom l-irġiel, ċoe l-irġiel ukoll, ċoe l-awtorità u l-awtorità morali. U jien nħoss li minn din il-lenti bħal Katarina ta' Siena hemm anki figuri oħra illi kellhom u eżerċitawha din l-awtorità morali fl-istorja tal-Kristjaneżmu. Jekk aħna din l-istorja nerġa' ngħid se narawha u niġġudikawha minn din il-lenti partikolari. Illum jiena nemmen illi t-teoloġija vera qed tiskopri u qed tara ċar illi fit-teoloġija illi uritna mill-li modi u din naħseb iridu ngħiduha anki b'sens ta' ġustizzja. Fit-teoloġija li aħna uritna mill-li modi mhux il-mara biss kienet assenti. Fit-teoloġija li aħna uritna mill-li modi sa reċenti kien assenti kull min ma kienx ponent, kien assenti kull min kellu kulur differenti minna, kien assenti kull min kellu razza differenti minna, aħseb war kultura u aħseb war reliġjon reliġjon. Ġviri, it-teoloġija li uritna jiena nħoss li ma nistax noħodha u ngħid isma' din hija teoloġija illi hija kontra l-mara. Għaliex għax kienet teoloġija kontra ħafna affarijiet oħra, kontra ħafna aspetti oħra fis-soċjetà. Illum il-ġurnata qegħdin niskopru u għalhekk kienet illum it-teoloġija vera qed tiskopri u qed tara żjed ċar ħafna żjed minn qabel illi it-teoloġija kienet Ewropea li kellna saftit ilu. Rana għandu dik il-famuża essay fejn jitkellem fuq l-Europa bħala partner teoloġiku. U jsejjaħ l-Europa bħala partner teoloġiku għar-raġuni l-lum l-Europa hawnhekk qed nifhem ovvjament il-kultura Ewropea, jekk teżisti għax għandna dubju. Imma il-kultura Ewropea llum il-ġurnata hija biss partner f'kuntest fejn l-stakeholders huma varji huma ħafna fil-numru u fil-kwalità. U allura llum importanti li t-teoloġija meta nħarsu leha b'mod sħiħ, importanti li narawha bħala teoloġija li qiegħda tinkludi ħafna d-diversità, diversitajiet li qabel aħna ma konniex naċċettaw. Imma mhux fejn tidħol id-diversità sessuali, diversità bejn il-mara u r-raġel, ta' gender, imma anke diversitajiet oħra. Ma kienx fil-kunċett ta' moħħna, fil-framework ta' kif kien jaħdem moħħna, illi naċċettaw kwalunkwe tip ta' diversità. Issa, ovvjament din hija xi ħaġa fejn hawnhekk qiegħda qegħdin propju dak il-bini li aħna dejjem bnejna u dejjem pruvajna nżommu fuq saqgħ, llum il-ġurnata qiegħed jikkrolla quddiemna. Mhuwiex kroll ta' rovina, huwa kroll ta' liberazzjoni bħalma kien il-kroll tal-waqgħa tal-Ħajj ta' Ġeriko u bħalma kienu l-waqgħa ta' ħafna ħitan anke fl-istess Konċilju Vatikan it-tieni. Ma ninsewx illi von Baltazar li huwa wieħed mit-teoloġi l-kbar tas-seklu 20, forsi anke l-iktar paradossali tas-seklu 20, von Baltazar illi kien hemm momenti fejn kien meqjus bħala wieħed mit-teoloġi progressivi, mbagħad ġie mument fejn kien meqjus bħala wieħed mit-teoloġi konservattivi, u llum qegħdin nivvalutaw it-teoloġija tiegħu. Von Baltazar fil-famus ktieb tiegħu il-verità hija sinfonika. Din id-diversità tat-teoloġija li tesprimi n-natura tat-teoloġija joħroġha ħafna ċar. U von Baltazar ta' kontribut enormi fejn tidħol ir-rwol tal-mara fis-soċjetà u fil-Kristjaneżmu. It-teoloġija bħal-verità hija sinfonika u allura trid tinkludi id-diversità fin-natura tagħha. Hemm anke diversità fil-mod kif nifhmu tant affarijiet differenti fil-ħajja tagħna. Sew jekk aħna nisa u sew jekk aħna rġiel. Aħna determinati mill-esperjenzi tagħna, determinati mill-mod kif nagħmlu ċerti riflessjonijiet u determinati anke minn ċerti interessi. Hemm jiġifieri approaches differenti tat-teoloġija femminista minn standpoints differenti. It-teoloġija femminista, allura f'dan is-sens, anke fis-sens estrem tagħha, bla dubju serviet u serviet pożittivament bħala sfida f'dak il-mument illi fih twildet. Għaliex għax kif qed l-ewwel, il-verità rridu nirrikonoxxuha. Hija verità illi l-mara kienet emarġinata u mjassra anke fl-istrutturi tal-Knisja u fi ħdan il-Kristjaneżmu. Tibqa' d-domanda l-kbira li diġa' għamiltilkom. Din hija min-natura tal-Kristjaneżmu jew kif il-Kristjaneżmu ħalla lilu nnifsu jkun infiltrat, influenzat u maġun mill-kultura. U allura minn kultura li kienet qed tiddominah u li ma kienx fin-natura tiegħu. L-idea għamlet it-teoloġija femminista kien ovvjament li tirritorna dejjem għal attesti sagri. U t-teoloġija femminista fl-estremizmi tagħha dejjem uritna kemm il-lingwaġġ tat-testi sagri u allura anke tal-iskrittura tagħna huwa lingwaġġ patriarkali. Però mhux dejjem mhux kulħadd iħares lejn it-testi sagri bl-istess mod. Pereżempju, jekk aħna nesploraw il-ħajja tal-ewwel komunitajiet insara u nifhmu pereżempju l-ittri pastorali ta' San Pawl li jikteb lil Titu u lil Timotju. U li f'dan is-sens huma kwotati ħafna, frekwenti, appuntu biex jikkonfermaw dan il-bias kontra il-mara. Imma jekk aħna nifhmu dak li jikteb San Pawl f'daw l-ittri pastorali lil Timotju u lil Titu, nistgħu naraw, ovvjament din hija teżi, jew inkella hija ipotesi, Ma nistgħu naraw u hemm teoloġi femministi li din l-ipotezi jibnu fuqha. Nistgħu naraw li l-Knisja tal-bidu kienet qed tistabbilixxi ruħha f'komunitajiet fejn il-mara kellha ruoli tal-leadership pjuttost determinanti imma frott il-kulti misteriċi u allura frott il-kulti li kienu ġejjin għadhom mill-paganiżmu. U allura il-messaġġ illi ħafna drabi naqraw f'dawlittri ta' San Pawl anke kif naqbdu u kultant ninterpretawhom, il-messaġġ li l-Knisja kienet qiegħda twassal kien messaġġ li bih il-Knisja fl-ewwel żminijiet kienet qed tippromuovi alternattiva għal dawn il-kulti misteriċi tafuntom llum saret moda u sirna ħafna iżjed qed insiru ħafna iżjed mitħla għax qed isir ħafna riċerka grazzi għal Dan Brown bdejna niskopru kemm jeżistu daw il-kulti misteriċi tad-divinitajiet femminili u allura il-mod kif il-Knisja skont Dan Brown ovvjament immanuvrat biex daw il-kulti misteriċi taqtalhom rasu. Ovvjament, il-Knisja jista' jkun illi kienet qiegħda tippromuovi alternattiva għal dawn il-kulti. U allura mhux neċessarjament ridu nifmu dak li qed jikteb San Pawl bħalli kieku San Pawl rid verament isikket il-mara jew jippromuovi kultura maskilista. Li xi kienet nerġa' ngħid l-infiltrazzjoni tal-paganiżmu fil-Kristjaneżmu. U mhux allura ir-rwol li l-mara suppost ikollha fil-komunitajiet insara. Nistgħu nieħdu eżempji oħra. Per eżempju, il-qari ta' ċerti testi mill-Vanġeli Sinottiċi, speċjalment mill-Vanġelu ta' San Mark. Wara ovvjament li aħna nagħmlu analiżi strutturali u letterarja ta' dawn it-testi, jiena hawnhekk ovvjament qiegħed anke nserraħ fuq teoloġi femministi. Il-messaġġ tal-Vanġelu nistgħu nindunaw illi verament kien intis biex jaqleb l-ordni soċjali tal-mument. U allura illi kien ordni illi fl-aħħar mill-aħħar kien jeskludi l-mara u jżomma f'jasar. U allura x'inhu huma pereżempju ħansemmi jiena żewġ testi prinċipali. San Mark 5 u San Mark 7. Għandna testi illi llum anke fost teoloġi femministi huma meqjusin key texts fl-interpretazzjoni tal-messaġġ globali tal-Vanġelu. Ma ninsewx illi fil-Vanġelu ħafna min-nisa li jissemmew huma anke anonimi, jiġifieri bla isem, jiġifieri bla identità, però illi anke jekk bla isem u bla identità jispiċċaw fil-Vanġelu stess biex jassumu ruol anke ta' ċerta influenza. Ġieri ma rridux ninsew li anke wara kollox jekk aħna naqbdu l-Vanġeli issa hawnhekk jiena nixtieq ma ninstema'x li qed inkun simpliċistiku jew naiv, imma anke jekk aħna naqbdu studju serju tal-Vanġelu, speċjalment nerġa' ngħid is-sinottiċi. Daqs kemm is-sinottiċi jippreżentawlna l-komunità tat-tnax kultant anke bħala mbexxilli kważi. Qed tifhem? Bħala nies li qed jaraw u ma jridux jemlu. Bħala wara kollox it-traditur minn fost minn kien, dak li ċaħdu minn fost minn kien. Mentri għandna diversi komunitajiet ta' nisa jissemmew fil-Vanġeli Sinottiċi, illi kważi huma dejjem nisa li anke jekk il-punt ta' tluq huwa anonimi bla isem u bla identità, però jispiċċaw fl-aħħar mill-aħħar il-figura dominanti hija il-Madalena f'dan il-każ jispiċċaw fl-aħħar mill-aħħar bħala huma n-nies illi qatt ma tradew il-messaġġ ta' Ġesù. Anzi, il-Madalena li ġiet fdata biex twassal il-messaġġ i lill-komunità ta' 12. F'San Mark kapitlu 5 u kapitlu 7 għandna ż-żewġ każi. Fl-ewwel każ il-mara li kienet marida tifjedin għal-Vangelu bil-nixija ta' dem, fit-tieni każ għandna l-mara Sirofenicja. U l-lum il-ġurnata għandna anke tentattivi eżeġetiċi, illi per eżempju, dawn iż-żewġ każi ma jqisuhomx, u mhux daw biss, imman koħrajn, imma dawn iż-żewġ każi ma jqisuhomx sempliċiment bħala fejqan ta' marda u full stop. Imanke l-eżeġeżi tmur li lin u tifhem u tara fil-font iżjed illi imanke ċertu fejqan kulturali. Ma ninsewx illi il-każ tal-mara marida bin-nixxija tad-demm, Mark 5, vers 25 il-qudiem, jippreżentalna mara illi kienet eskluża, kienet marida, kienet batit ħafna, però fl-istess qed jirrappreżentalna anke issue ta' natura kulturali. Il-mara illi forsi fil-menstruazzjoni tagħha fil-kultura ġudajka kienet meqjusa bħala xi ħaġa maħmuġa. U Ġesu illi kif jgħidilna San Mark din il-mara ħarġet minn wara l-folla għax hemm netfih, tiffaċċja l-folla u toħroġ fid-deher imfejqa. Ċoe l-interpretazzjoni illi din il-mara assolutament u allura għalhekk qed ngħid mhux biss fejqan fiżiku imma anke fejqan kulturali. Din il-mara assolutament għandha toħroġ minn din l-iskjavitu kulturali. L-istess il-kapitlu 7, il-mara Sirofenicja. Dik il-mara li kif tafu intom tiftakru hija l-mara illi Ġesu qalilha mhux sew illi jiena nitlaq il-lulet Izrael ma u kien anke kattiv magħha Ġesu. Però l-Vangelu jirrappreżenta jilna bħala mara persistenti. U għax persistenti, il-mulej semaħħa. Fit-teologija tal-Vangelu ta' San Mark, il-restaurazzjoni tal-persuna, allura il-fejqan jena qed naraħ bħala il-restaurazzjoni tal-persuna sħiħa, tista' tiftiehem nerġa' ngħid fuq livell ferm iktar profond minn sempliċement li dawn ġew infejqa. Illum nistaqsu kif l-istess teoloġija femminista influenzat jew le il-mara bħala individu. Ġifieri, it-teoloġija femminista li jiena diġà tkellim dwarha speċjalment fl-estremi tagħha, it-teoloġija femminista forsi fitxet fl-estremi tagħha li tbiddel is-soċjetà. U tajjeb illi nistaqsu ftit, it-teoloġija femminista fir-realtà kemm irnexxiela tkun mezz ta' illum nużaw il-kelma ħafna empowerment għan-nisa anke fuq livell personali, individuali u allura fejn tidħol l-espressjoni appuntu ta' reliġjożità femminili. Għaliex, għax illum aħna qegħdin fi żmien fejn inħarsu madwarna u ċerti affarijiet ovvjament jekk għandna għajnejn naraw. Għaliex illum l-iskjavitu il-kummerċ tal-iskjavitu għadu realtà daqshekk qawwija fis-seklu 21. Pereżempju bit-turizmu sessuali fl-aqwa tiegħu biex ma nsemmux l-esploitazzjoni tal-moda, r-riklamar u l-kompetizzjoni taż-żbuħija. Dawn tal-aħħar ovvjament mhux f'kultura fejn hemm it-turizmu sessuali u allura l-isfruttament. Ma dawn tal-aħħar jiġifieri l-moda, r-riklamar, kompetizzjoni taż-żbuħija siru fil-qarba ta' kultura li fl-aħħar mill-aħħar weldet il-ġlieda femminista. U fir-realtà din il-ġlieda femminista ma naħsibx li kienet dwar daw tikklejmja daw it-tip ta' drittijiet. Hija anke kwestjoni jekk iridu nħarsu liha b'dan il-mod ta' demand u supply. L-ekkim sejħa tielet dinja. Fejn jidħol allura l-isfruttament, l-ewwel semmej diġa turizmu sessuali. L-ekkim seħat il-dinja tipprovdi supply u d-demand li jibqa' jiġi mill-Amerika u mill-Ewropa u allura mill-kultura tal-punent. L-globalizzazzjoni tibqa' tħalli l-ġisem tal-mara bħala oġġett u spazju ta' sfruttament. Ibda appunti minn din id-demand li diġa semmejt għal jekk niġu għal prostituzzjoni, għal pornografija, u spiċċa anke jekk tridu fleeting disorders illi ħafna drabi forsi iktar nassoċjawhom man-nisa għalkemm illum hemm studji li juru li l-inċidenza fost l-irġiel qed tiżdied ukoll. X'għandha tkun it-tweġiba teoloġika għal dawk in-nisa, pereżempju, illi jagħmlu mill-prostituzzjoni għażla ta' xogħol u mezz ta' għejxin sikwit anke għax kostretti. F'reliġjonijiet il-kbar, il-prostituzzjoni dejjem kienet meqjusa f'linja ġenerali bħala imġiba devjanti. Il-prostituta hi persuna bla onur. U f'ċertu kulturi jekk hija adultera, allura ruar. Fil-Kristjaneżmu din l-imġiba devjanti hi dnub, nsewla dnub. U l-Vanġeli jagħtuna stampa ta' Ġesu anke quddiem dan id-dnub b'ton u attitudni differenti ħafna anke mir-reliġjon Ġudajka. Illum aħna nistaqsu fil-kuntest tal-kapitaliżmu globali. Min huma l-midinbin veri? U x'inhu tassew id-dnub? Dil-mistoqsija li twassalni għall-conclusion qed nagħmel għaliex. Għaliex is-sens tad-dnub, speċjalment fil-kultura tal-Kristjaneżmu li ntaġet u għaġnet mentalità sħiħa tagħna, is-sens tad-dnub intrabtet ħafna ma' sesswalità. U ntrabtet anke ħafna sfortunatament mal-figura ta' Eva. U allura mal-figura negattiva li kultant ingħatat b'mod u f'sens negattiv ħafna ta' ir-rwol u l-protagoniżmu tal-mara. Teoloġija jekk hi verament teoloġija u allura liberatorja ma teżistix għalija teoloġija li ma twassalx għall-ħelsien, jekk hi verament teoloġija, it-teoloġija twassal, suppost twassal għall-indiema mhux biss tal-vittmi tas-sistema. Immanke suppost wassal li tikxef id-dnub strutturali li jipperpetwa il-vittmi u allura l-isfruttament. Allura, rridu nħarsu anke lejn it-teoloġija l-ewwel semmejt viżjoni globali li trid tagħtina teoloġija. Rridu nħarsu lejn it-teoloġija bħala li trid tkun teoloġija issa feminista jew mhix, imma trid tkun teoloġija li tagħtina twassal għal kompletament tal-ispirtu uman u allura fejn tidħol hawnhekk qed nirreferi għall-ispiritualità. Ma ninsewx li fejn tidħol is-sessualità u allura il-mentalità tagħna ta' dnub dawn l-issues kienu determinanti ħafna u kienu determinanti ħafna anke f'ħafna mill-argumenti li t-teoloġija femminista kienet qed iġib propju f'dawn l-aħħar 50 sena. L-lum il-kultura li aħna fija u li aħna parti minna, jekk mhux ukoll prodotti tagħha, qed twessa ċ-ċirku, qed iġġelna nagħmlu ħafna iżjed konsiderazzjonijiet fejn jidħol id-dnub. L-lum sirna iżjed konxi u allura niddiskutu iżjed l-ixju tad-dnub frabta pereżempju mal-gwerra u mal-vjolenza, mal-razziżmu u mal-nazzjonaliżmu. Mal-ekonomija, mal-ambjent, mal-politika. F'demokrazija tista' tidneb fil-polling booth daqskemm tista' tidneb fil-bedroom ngħidu kif inhi. Ġifieri għandna responsabbiltajiet u l-kunċett ta' dnub ma nistgħux inħalluh marbut appuntu ma' xi daqshekk dejqa u speċifika. F'dan is-sens irridu nirrikonoxxu naħseb il-kontribut kbir iva ta' teoloġija femminista u anke ta' teoloġija tal-liberazzjoni. Il-teoloġija femminista kienet f'ċertu sens aspett tagħha. Freud fis-seklu 20 ġelna naħsbu li aħna l-koll b'xi mod fundamentali alienati. Xi esperjenza tal-bidu li ma rezmerġ. Sa jekk di sejħilix leadbooks complex kif sejħilaw jew id-nup oriġinali kif insejħu l-aħna, immateriali. Imma jien naħseb li għalin huwa importanti li naraw li quddiem ir-realtà ta' Alla, ġifieri quddiem Alla, li huwa l-protagonist ta' reliġjożità tagħna u ta' kull esperjenza spirituali li l-bniedem u minnu jista' jagħmel quddiem ir-realtà ta' Alla, il-mara fl-aħar mill-aħħar teħtieġ il-grazzja, il-fejqan u l-fidwa bl-istess mod li jeħtieġuhom l-irġiel. U m'hemmx differenza.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-titlu Aspetti teoloġiċi u soċjoloġiċi tal-fenomenu ta' reliġjożità femminili. Il-kellim tal-lecture kien Fader René Camilleri.